Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քոչարյանի գործը Սահմանադրական դատարանի անդամների համար շարքային գործ է, դատական իշխանության անկախության գլխավոր գրավականն էլ դատավորների անփոփոխելիությունն է, քիչ առաջ նման հայտարարություններով հանդես եկավ Հրայր Թովմասյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի առաջին հրապարակային հայտնությունը կալանավորումից հետո այսօր Քոչարյանը պահակախմբի ուղեկցությամբ վերաքննիչ դատարանում էր։ Միջադեպ Մոսկվայի Շերեմեցևո օդանավակայանում Երևանի չվերթի ուղևորները տարհանվել էին օդանավում ծագած ծխի պատճառով։ 2 օր առաջ տեղի ունեցած բախումներից հետո իրադրությունն Իջևանում համեմատաբար հանդարտ է։ Առաջիկա 1 ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Այսօր կեսգիշերն անց Մոսկվայի Շերեմետևո օդանավակայանում Boeing 737-ում ստեղծված արտակարգ իրավիճակի ժամանակ 8 ուղևորներ վնասվածքներ էին ստացել օդանավը լքելիս, նրանցից 2-ը դեռ հիվանդանոցում են։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, դեպի Երևան թռիչքի նախապատրաստվելիս ինքնաթիռի ներսում տարօրինակ հոտ է տարածվել, ինչից հետո օդաչուն ինքնաթիռը դուրս է բերել թռիչքուղուց անջատել շարժիչները։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Աթենքում այսօր 5-1 մագնիտուտով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, ականատեսների վկայությամբ քաղաքում խուճապ է առաջացել, մարդիկ շինություններից դուրս են նետվել փողոցներ, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն 2 հոգի թեթև վնասվածք է ստացել, ավերածությունների վերաբերյալ հաղորդումներ չկան։ Երկրաշարժերի դիտարկման Եվրոպական կենտրոնի տվյալներով էպիկենտրոնը գտնվել է Հունաստանի մայրաքաղաքից 22 կիլոմետր հյուսիս-արևմուտք։ Պաշտոնական Բաքուն հայտարարում է, որ նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանին հայկական զինուժի կրակոցների հետևանքով վիրավորվել է ադրբեջանցի սահմանապահ։ Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Լեյլա Աբդուլայևի խոսքերով միջադեպը տեղի է ունեցել Հայաստանի վարչապետի Ղարաբաղյան հակամարտության հանգուցալուծման անհրաժեշտության մասին հայտարարությունից ժամեր անց։ Պաշտոնական Երևանն առայժմ չի արձագանքել Ադրբեջանի պնդումներին։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմը Ռուսաստանի իշխանություններին առաջարկել է միաժամանակ ազատ արձակել Ռուսաստանում 20 տարվա ազատազրկման դատապարտված ուկրաինացի ռեժիսոր Օլեգ Սենցովին և Կիևում ձերբակալված Ռիա Նովոստի Ուկրաինայի ղեկավար Կիրիլ Վիշինսկուն։ Այս մասին Facebook-յան իր էջում գրել է Ուկրաինայի նախագահի խոսնակը, այսպիսով Կիևն արձագանքում է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի առաջարկությանը, որպես երկու երկրների միջև հարաբերությունների բարելավման առաջին քայլ ազատ արձակել Վիշինսկուն։ Ուզբեկստանի նախկին նախագահ Իսլամ Քարիմովի ավագ դուստր Գուլնարա Քարիմովան կալանավայրից հոսպիտալացվել է, այս մասին հայտնել է նրա փաստաբանը, հավելելով, որ իրեն թույլ չեն տվել տեսակցել վստահորդի հետ։ 2017 թվականին Քարիմովան 10 տարվա ազատազրկման էր դատապարտվել, մեղավոր ճանաչվելով մի շարք ծանր ֆինանսական հանցանքներում։ Ազատազրկումից առաջ Գուլնարա Քարիմովան համարվում էր կենտրոնական Ասիայի ամենաազդեցիկ կանանցից մեկը։ Եվրանձնաժողովի նոր ընտրի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը կողմ է արտահայտվել Ռուսաստանի նկատմամբ Եվրամիության պատժամիջոցների քաղաքականությանը։ Կրեմլը չի ներում ոչ մի թուլություն, մեր ուժի դիրքերից մենք պետք է աջակցենք պատժամիջոցներին, միևնույն ժամանակ երկխոսություն առաջարկենք, ասել է Եվրամիության գործադիր Մարմնի ղեկավարը։ Գերմանիայի պաշտպանության նախկին նախարարը Եվրահանձնաժողովի նախագահ է ընտրվել անցած 3-7 օրը, դառնալով առաջին կինը, ով նման բարձր պաշտոն է զբաղեցնում Եվրամիությունում։ Նիդերլանդների Գերագույն դատարանը վճռել է, որ պետությունը մասնակի 10%-ով պատասխանատվություն է կրում Սրեբրենիցայի կոտորածի համար։ Նիդերլանդական դատարանի համաձայն, երկիրը լինելով խաղաղապահ առաքելության կազմում, կարող էր կանխել որոշ սպանություններ, մասնավորապես փրկել 350 բոսնիացի տղամարդու, ովքեր սպանվել են հենց ՄԱԿ-ի կողմից անվտանգության գոտի հայտարարված նիդերլանդացի զինվորների հսկողության ներքո գտնվող տարածքում։ 1995-ի այդ իրադարձությունների ժամանակ սերբական ուժերը սպանել են ընդհանուր առմամբ մոտ 8000 մահմեդական տղամարդկանց ու տղաների, և վերջում քիչ առաջ հրաժարական է տվել Կոսովոյի վարչապետ Ռամուշ Հարադինայը, իր այդ որոշումը պատճառաբանելով Հագայի դատարանում ցուցմունք տալու հանգամանքով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Մոտ կես ժամ առաջ Հայաստանյան Արմնյուս հեռուստաընկերությունը հերարցակեց Սահմանադրական դատարանի նախագահ Հրաչ Թովմասյանի հարցազրույցը։ Թովմասյանի այս հարցազրույցն ակնհայտ պատասխաններ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցին։ Թովմասյանը նույնիսկ հարցազրույցի վայրն էր նույնանման ընտրել դրսում ծառերի տակ։ Սահմանադրական դատարանի նախագահը նախ եւ առաջ հարկավարեց հակադարձել Փաշինյանի այն պնդմանը, ըստ որի ինքն ազդեցիկ այս կառույցը վերածել է մեջբերում սեփականաշնորված բուդկայի։
Որոշ արտահայտություններ, դրանք վիրավորական էին, դրանք մոտ էին արժանապատվության վիրավորելուն, մասնավորապես դատական իշխանության ներկայացուցիչներին, եւ փորձեմ այսպես ձևակերպել, հա, որոշ արտահայտություններ կարող են դառնալ դասագրքային, թե ինչպիսին չպետք է լինի գործադիր իշխանության ղեկավարի եւ դատական իշխանության փոխհարաբերությունները, ինչպես չի կարելի արտահայտվել դատական իշխանության նկատմամբ։ Երբեմն նորից հա հանրային ընկալման մեջ, հիմա այս դեպքում նաև պիտի ասեմ ոչ միայն հանրային, այլ կոնկրետ մարդկանց ընկալման մեջ, դիտարկվում է, որ Սահմանադրական դատարանը ինչ որ հիմնարկ է, ինչ որ կառույց է, ես էլ ընդդեմի դիրեկտորն եմ, հա, եւ ես եմ որոշում ամեն ինչ։ Սահմանական դատարանում արդարադատություն իրականացնելի Սահմանական դատարանը ունի նույնական 100% նույնական լիազորություն, ինչ որ դատավարանի մյուս բոլոր անդամները, եւ նման արտահայտությունը առաջին հերթին վիրավորանք է դատարանի մյուս անդամների նկատմամբ, եւ պիտի հարցադրում, հա, այսպես ռետորական հարց տամ, հա, իսկ այդ սեփականաշնորված բուդկային էիք արդյոք դուք տասնյակ դեպքերում դիմում ներկայացնում։ Երկրի վարչապետը, հանրապետության նախագահ, ազգային ժողովը, դատավորները, արդյոք այդ բուդկայի հետ էին իրենց փոխհարաբերությունները կառուցում Վենետիկի հանձնաժողովը, մի քանի երկրների սահմանադրական դատարանների նախագահները, որոնք այս ընթացքում այցելել են։
Հրաչ Թովմասյանն անդրադարձավ նաև Քոչարանի գործով Վենետիկի հանձնաժողով դիմելու փաստին և հնչող այն կարծիքներին ու տարակուսանքին, թե ում է պետք նման սահմանադրական դատարանը, որ չի կարողանում ինքնուրույնաբար առանց արտաքին դերակատարների միջամտության որոշում կայացնել նման կարևորագույն հարցում։
Իմ և Սահմանական դատարանի մյուս դատավորների համար այն շարքային գործ է։ Երբեմն կատակով նշում եմ, որ պետք է ստացվող գործերից հանել անուն ազգանունները, որտեվ մենք վերջինաշխո չենք որոշում այդ անձի մեղավոր լինելը, չենք որոշում իր մեղսակցության աստիճանը, չենք որոշում նրա պատժաչափը, մենք միայն որոշում ենք, թե այն հոդվածով, որով վերջինիս առաջադրվում է մեղադրանք, համապատասխանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։ Հիմա հարցի երկրորդ մասին անդրադառնալով, եթե հաշվի առնելով նաև հենց այդ հանրային հետաքրքրությունը, հաշվի առնելով, որ գործ ունենք երկրի նախկին նախագահի հետ, եթե այլ դեպքերում Սահմանադրական դատարանի, այսպես ասեմ, հա, սխալվելու 0.00001% կարող էր և թույլատրելի համարել, ապա այս դեպքում ոչ, այս դեպքում դա անթույլատրելի է։ Եվ սրանով է պայմանավորված, որ այն ռեսուրսը, այն ներուժը, որը կա Եվրոպական դատարանում, որը կա Վենետիկի հանձնաժողովում, այս հարցի շուրջ այդ ներուժի չօգտագործումը, կարծում եմ, շռայլություն կլներ Սահմանադրական դատարանի համար։ Սա չի նշանակում, որ Սահմանադրական դատարանը չունի այդ ռեսուրսը այս գործը ամբողջությամբ քննելու, պարզելու համար, բայց հավաքված ռեսուրսը այս միջազգային կառույցներում, որտեղ մենք անդամակցում ենք, պետք է այս գործով օգտագործել։
Ընդհանրապես Հայաստանի դատական համակարգում տիրող կացությունը թերևս մեկ բառով կարելի է բնորոշել՝ քաոս։ Սահմանադրական դատարանի անդամներն իրենց մասնագիտական պարտականությունները պատվիրակում են Վենետիկի հանձնաժողովին, նախկին նախագահին ազատ արձակած դատավորին կասկածում են մեկ այլ դատական նիստի արձանագրություն կեղծելու մեջ, 1996-ից դատավոր աշխատած և հազարավոր մարդկանց կյանքերին վերաբերող վճիռ ներկայացրած դատական համակարգի թերևս ամենահիշվող ներկայացուցիչներից մեկն էլ Նախշուն Տավարեցյանը, չի կարողանում կողմ որոշվել ի վերջո ինքը ցանկանում է պաշտոնավարել որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ, թե ոչ, լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Նախշուն Տավարացյանն այսօր հրաժարականի դիմում ներկայացրեց, թեև խորհրդը ժամեր առաջ մերժել էր նրա լիազորությունները դադարեցնելու պահանջով խորհրդի իրավաբան գիտնականների դիմումը։ Նախշուն Տավարացյանի լիազորությունները դադարեցնելուն դեմ էին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ դատավորները։ Հրաժարականի պատճառների մասին Տավարացյանը դիմումում է գրել.
Հիմք ընդունելով ստեղծված իրավիճակը, հաշվի առնելով ԲԴԽ-ի որպես երկրի իրավական անվտանգությունն ապահովող սահմանադրական մարմնի ողջամիտ կամ մտածածին ենթադրություններով ստվերելու անթույլատրելիությունը, կարևորելով խորհրդում աշխատանքները համերաշխության ու վստահության մթնոլորտում իրականացնելու անհրաժեշտությունը, հրաժարական եմ տալիս որպես բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ եւ գտնում, որ իմ գործունեությունը շարունակելով որպես վճռաբեկ դատարանի դատավոր, այլ ավելի կբարձրացնեմ դատական իշխանության հեղինակությունն ու արդարադատության արդյունավետությունը։
Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Նախշուն Տավարյանի լիազորությունները դադարեցնելու պահանջով դիմում էին ներկայացրել ԲԴԽ անդամներ Գրիգոր Բեկմեզյանը, Լիպարիտ Մելիքջանյանն ու Հայկ Հովանիսյանը։ Իրավաբան գիտնականները դիմում ներկայացրել էին այն հիմնավորմամբ, թե Նախշուն Տավարյանը չի կարող խորհրդի անդամ լինել, քանի որ ընտրվել է անցած տարի երթվել ամիսներ անց։ Գրիգոր Բեկմեզյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում պարզաբանեց, իրենք չէին պահանջում Տավարյանի հրաժարականը։
Ոչ թե պահանջում ենք նրա հրաժարականը, մենք որոշակի գործընթաց ենք սկսել, որպեսզի փաստենք մի կարևոր հանգամանք, որ չենք համարում ճիշտ, որ անձը կարողանա ընտրվել, հետո որոշնակ հետո երթվել, եւ այդ ընթացքում բարձրագույն դատական խորհուրդը մատնվի անգործության։ Ըստ էության, ստեղ նաեւ խնդիր կա օրենքի թերության, որը նման իրավիճակ կարող է թույլ տալ։
Նախշուն Տավարյանը նոյեմբերի 8-ին ԲԴԽ անդամ ընտրվելուց չէր երթվել ու հրաժարվել էր այդ պաշտոնից։ Բարձրագույն դատական խորհրդում 3 հրավիրված նիստում հայտարարեց, ինքը հարկադրված է եղել ընտրությունից հետո դիմում գրել եւ հրաժարվել, իր հետ ընտրությանը մասնակցող գործընկեր դատավորների ստեղծած անառողջ մթնոլորտի պատճառով։ Ասել էր, որ եթե նույն այդ գործընկերները ներկա լինեն նաեւ հուլիսի 11-ի ժողովին, ինքը չի երթվի։ Իսկ քանի որ իր հրաժարականի դիմումը չի ստորագրվել, օրենքնել հնարավորություն է տալիս իրեն երթվել եւ ստանձնել խորհրդի անդամի պաշտոնը, ինքը չի հրաժարվել այդ հնարավորությունից, թեև ընդգծեց ԲԴԽ անդամի պաշտոնն իր համար կյանքի ու մահվան հարց չէ։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհրդի այսօրվա նիստին ներկայ էր նաև վերջին շրջանում ամենաշատ քննադատված դատավորներից մեկը՝ մայիսին Ռոբերտ Քոչյանին ազատ արձակած Դավիթ Գրիգորյանը։ Մի քանի օր առաջ պարզ դարձավ, որ Գրիգորյանը կարող է լուրջ խնդիրների բախվել, ընդհուպ մինչև քրեական հետապնդում։ Գրիգորյանի աշխատասենյակը հատուկ քնչական ծառայության ներկայացուցիչների կողմից խուզարկվել էր հուլիսի 16-ին, այդ նույն օրը արգրավվել էր նաև Գրիգորյանի աշխատանքային համակարգիչը։ Նախաքննության մարմինների պնդմամբ դատավոր Գրիգորյանին կասկածում են այս տարի սկզբին տեղի ունեցած դատական նիստերից մեկի արձանագրության կեղծման մեջ։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանին 2 ամիս առաջ կալանքից ազատած դատավոր Դավիթ Գրիգորյանն այսօր լրագրողներին խնդրեց հարգել իր անմեղության կանխավարկածը, երբ նրան հարց ուղեցին, ինչ կարող է ասել դատախազության այսօրվա հայտարարության կապակցությամբ։ Ժամեր առաջ տարածված դատախազության հաղորդագրության համաձայն Երևանի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում 2 օր առաջ ՀԿՑ իրականացրած խուզարկությունը և արգրավումը ունեցել են մեկ նպատակ՝ ձեռք բերել հաստատող կամ հերքող փաստական տվյալներ, թե արդյոք դատավոր Գրիգորյանը կատարել է պաշտոնեական կեղծիք։
Դուք փաստորեն կերծել եք։
Ինչ կասեք,
աշխատանքի գնում եք, թե՞ չէ։
Ասում եք կերծել եք անմեղության կանխավարկածը
հաճախ։ Դատախազությունը
կանխատեսում եք
աշխատանքի հիմա, թե ոչ։
Ես հարցակցություն եմ գտել։
Դատավոր Գրիգորյանը ակնհայտորեն հակված չէր պատասխանել լրագրողների հարցերին, որոնք նրան սպասում էին բարձրագույն դատական խորհրդի շենքի մոտ, ուր նրան սպասում էին նաև գործընկեր դատավորները քննարկելու Գրիգորյանի աշխատասենյակում կատարված խուզարկությունը։ Դավիթ Գրիգորյանը ըստ էության հարցերին չպատասխանեց նաև քննարկումից հետո։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նորընտիր նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանը այսօր կարծիք հայտնեց, ՀԿՑ գործողությունները դեռևս որևէ խոչընդոտ չեն առուցել դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատանքի համար։
Այս պայդրությամբ կարող եմ ասել, այն փաստաթղթերը եւ այն տեղեկատվությունը, որը որ ունի բարձրագույն դատական խորհուրդը, այս պահին որևէ խոչընդոտ չի նկատել։ Դրա համար հատուկ հրավիրել ենք Դավիթ Գրիգորյանին, որպեսզի նա ներկայացնի ստեղծված իրավիճակը, դրանից հետո կողմնորոշվի։
Ձեր պրակտիկայում, ներկայացի ձեր պրակտիկայում հիշում եք դեպքեր։
Մեկ-մեկ ժողովուրդ չեմ
համակարգի ճարել։ Համակարգի մեջ ինչ է նշվում, ՀԿՑ-ն ինչ է նշվում։
Որ կոնկրետ ինչ որ մի քաղաքացիական գործով համարը չեմ հիշում։ Դատական օրենսգիրք, սահմանադրական օրենքի 52 հոդվածի համաձայն քնչական գործողություն պետք է կատարվի։
Ձեր պրակտիկայում հիշում եք դեպք, որ միաժամանակ դատավորի աշխատասենյակից 3 համակարգիչ արգրավեն, փաստաթղթեր արգրավեն, ինչ որ քաղաքացիական
փաստաթղթեր, քրեական գործեր, քաղաքացիական գործերի արգրավում հիշում եմ, պրակտիկայում չեմ հիշում համակարգիչ արգրավել։
ԲԴԽ-ի անդամ Գրիգոր Բեկմեզյանը արդեն քննարկումից հետո ուշագրավ հանգամանք փոխանցեց, թե դատավոր Գրիգորյանը կասկած է հայտնել, որ ՀԿՑ-ի խուզարկությունը իրականում կարող է կապված լինել Ռոբերտ Քոչարյանի գործով իր որոշման հետ։
Մենք բոլոր հարցերի շուրջ իր հետ խոսել ենք, նաև այդ գործի հետ կապված։
Այսինքն ուղի հիմնական դիրքորոշումն այն էր, որ սա Քոչարյանի գործի հետ է կապված։
Ես այդ հարցին պատասխանեցի, ավելban հիմա չեմ ասի, ես ասացի ինքը հայտնեց իր կասկածները, որ կարող է կապ ունենալ այդ գործի հետ։
Իսկ այդ գործողությամբ, քնչական գործողությամբ ի վերջո պան Բեկմեզյան, նաև ձեր գնահատմամբ դատավորի անկախության խոչընդոտում դիտարկում եք թե ոչ։
Քանի որ մենք դեռևս պետք է բարձրենք քնչական գործողությամբ բոլոր հանգամանքները, այդ իսկ պատճառով ես հիմա
գնահատական
դատախազության հայտարարությունը, դատավորի հայտարարությունը, բայց մենք ունենք որոշակի հարցեր բարձելու դատախազությունից։
Դատախազության այսօրվա հաղորդագրության համաձայն դատավոր Դավիթ Գրիգորյանի աշխատասենյակում կատարված խոզարկությունը կապ չունի Ռոբերտ Քոչարյանի գործի հետ, այլ դեռևս այս փետրվարին մի քաղաքացու ներկայացրած բողոքի հիման վրա է ընթացք տրվել։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարձրագույն դատական խորհրդի երկու օր շարունակված նիստն այսօր ավարտվեց եւս մեկ որոշմամբ։ Խորհուրդը, որն առանց ղեկավարի էր մնացել Գագիկ Հարությունյանի հրաժարականից հետո, այսուհետ նոր ղեկավար կունենա։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պաշտոնը զբաղեցնելու է Ռուբեն Վարդազարյանը, ինչպես եւ դատական համակարգի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչների, այնպես էլ Վարդազարյանի գործունեությունը սերտորեն առնչվում է նախկին իշխանությունների հետ։ Նա պետական համակարգում աշխատանքի անցել Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման առաջին, իսկ տարում 1998-ին, իսկ 2001-ից 2007 թվականներին եղել է Քոչարյանի աշխատակազմում գործող քաղաքացիության հարցերի հանձնաժողովի անդամ։ Վարդազարյանին դատական համակարգ է բերել արդեն Սերժ Սարգսյանը, դատավոր նշանակելով 2008 թվականին։ Լսենք Արտակ Խուլյանին։
Բարձրագույն դատական խորհուրդը նոր նախագահ ունի։ Երևանի առաջին ազգային ընդհանուր իրավացության դատարանի նախագահ հուլիսի 11-ին բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ ընտրված Ռուբեն Վարդազարյանը խորհրդի նախագահի պաշտոնում ընտրվել է 8 կողմ 1 դեմ ձայների հարաբերակցությամբ։ Վարդազարյանը վստահեցնում է իր կողմից կանի ամեն ինչ, որ բարձրագույն դատական խորհրդն ապահովի դատարանների անկախությունը։
Իմ համոզմամբ ԲԴԽ-ն պետք է լինի ավելի թափանցիկ, ԲԴԽ-ի գործողությունները պետք է լինեն տրամաբանված եւ հասկանալի։ Դրանով հենց կապահովի դատավորների անկախությունը։
Նա իշխանության հետ տեսնում եք բարձրագույն դատական խորհրդում այս պահին։
Նախորդ իշխանության հետ կապեր։
Ազդեցություններ։
Բացարձակ չեմ տեսնում։
Վարդազարյանը խոսեց նաև 6-5 անցկացնելու իշխանությունների մտադրության մասին։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նոր ընտիր նախագահը կարծում է, միգուցե իշխանությունները հետ են կանգնել իրենց որոշումից, սակայն իրականացվելու է մի գործընթաց, որը թափանցիկ կդարձնի դատավորների գործունեությունը։
Հասանելի կլինի դատավորի ցանկացած քայլ, այդ թվում նաև եկամուտների եւ գույքի հայտարարագրեր, նրանց քաղաքական կապերի վերաբերյալ։
Վարդազարյանը սահմանադրական դատարանի ճգնաժամը քաղաքական հայտարարություն համարեց եւ չցանկացավ մեկնաբանել։ Ասում է, որ դատավորների ընդհանուր ժողովը ստացել է սահմանադրական դատարանի դատավոր Վահե Գրիգորյանի նամակը եւ այդ հարցի վերաբերյալ ժողովը կձևավորի իր դիրքորոշումը։
Ունեմ անձնական կարծիք, այս պահին ձերծ եմ մնում, որպեսզի իմ անձնական մասնավոր կարծիքը չփաթաթվի մյուս դատավորների, այսպես ասած։
Սահմանադրական դատարանում ճգնաժամ տեսնող ՍԴ նոր ընտիր դատավոր Վահե Գրիգորյանը նամակ էր ուղարկել կառավարությանը, ազգային ժողովին եւ դատավորների ընդհանուր ժողովին։ Դրանում հիմնավորել էր ճգնաժամի պաճառները, որոշումներն ըստ սահմանադրության ընդունում են դատավորները, որոշ դեպքերում 5, որոշ դեպքերում 6 դատավորի քվեով։ Մինչդեռ 9 հոգանոց ՍԴ կազմից 7-ը անդամի կարգավիճակ ունեն։ Գրիգորյանը ելքեր էր առաջարկել, համատեղ որոշման պահպանվում է ներկայ իրավիճակը կամ 7 թափուրաստիկների համար նախագահը, դատավորների ընդհանուր ժողովն ու կառավարությունը ազգային ժողով թեկնածուներ են ներկայացնում։ Իսկ երրորդ տարբերակում Գրիգորյանն ակնարկել էր սահմանադրական դատարանի անդամների հրաժարականի մասին, առաջարկելով, որ այդ դեպքում վաղ կենսաթոշակային խեմագործի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հունիսի 25-ին կանոնավորվելուց հետո առաջին անգամ մարտի 1-ի գործով անցնող առանցքային մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը գրքին հայտնվեց տեսախցիկների առջև։ Նախկին նախագահը մասնակցում էր վերաքննիչ դատարանում կայացած նիստին, որ վերաբերում էր նրա գույքի ճակատագրին։ Դատախազությունը պահանջում է, որպեսզի վերացվի ավելի վաղ առաջին ազգային դատարանի կողմից կայացված վճիռը, որով Քոչարյանի գույքի հանդեպ սահմանված կալանքը վերացվում էր։ Նախաքննության մարմնում համոզված են, որ Ռոբերտ Քոչարյանը դատական գործընթացի վրա կարող է ազդել ոչ միայն ազատության մեջ գտնվելով, այլև տնորինելով իրեն պատկանող գույքը։ Լսենք Գանես Արիբեկյանին։
Մարտի 1-ի գործով կալանավորված Ռոբերտ Քոչյանի գույքն ամբողջությամբ կալանքի տակ դնելու հարցը կրկին դատարանում է։ Հունիսի 7-ին առաջին Ատյանի դատարանը մասնակի բավարարել էր Քոչյանի գույքի կալանքը վերացնելու պաշտպանի բողոքը։ Դատարանն արձանագրել էր, Ռոբերտ Քոչյանի իրավունքները խախտվել են։ Դատախազությունն այս որոշումը համարում է անօրինական և բողոքարկում վերակնիչ դատարանում։ Այսօր նիստին մասնակցում էր նաև Մեղադրյալ Քոչյանը, իսկ դատախազները չեն եկել։ Քոչյանը հայտարարեց, թե գործը միտումնավոր ձգձգելու նպատակով չեն եկել։
Ուրավորաշ գիտեի այս նիստի մասին, կասվան դատախարություն եվս գիտե, մարավորություն ուներ ապողովով որ միտին այս նիստին, եվ կացում եմ այս հանդան իտում հավորդանում իսկացից ապողով։
Ռոբերտ Քոչյանը մեղադրվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափերով կաշառք ստանալու համար։ Նրա գույքի վրա կալանք էր դրվել 2018 թվականի հուլիսի 30-ին։ Նախաքննական մարմինը ավելի վաղ արգելանք էր դրել նաև Քոչյանի կենսաթոշակային հաշվեհամարի վրա, որը սակայն մարդու իրավունքների պաշտպանի միջամտության հետագայում հանվել էր։ Դատախազների չներկայանալու պատճառով նիստը հետաձգվեց, կշարունակվի հուլիսի 24-ին։ Ռոբերտ Քոչյանը հրաժարվեց պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Քոչյանի պաշտպան Հովանես Խուդոյանը լրագրողների հետ զրույցում պնդեց, դատախազության բողոքն անհիմն է։
Ես պահին ասեմ, որ մեր ընդդեմ բողոքը ակնհայտորեն անհիմն է և անմոթալի է նման բողոք ներկայացնել դատարան առասարակ։ Այս դեպքում ես համար ակնհայտ էր, որ չպետք է որովիցը խոչընդոտ լինի գործի քննությանը շարունակելու համար, սակայն ինչպես տեսանք, դատախազությունը այդ խոչընդոտը կրկին առաջացրեց։
Հովանես Խուդոյանը անդրադարձավ նաև ազատության հետ հարցազրույցում Ռոբերտ Քոչյանի կարգավիճակի վերաբերյալ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությանը։ Փաշինյանն ասել էր, բոլոր նրանք, որոնք պնդում են, թե Ռոբերտ Քոչյանը քաղբանտարկյալ է, նշանակում է, ասում են, որ ես այսօր իրավունք ունեմ զինված ուժերը տանկերը մտցնել Երևան ու ցանկացած ընդդիմադիր դրսևորում տանկերի թրթուրների տակ ճզմել։ Եթե ես իրավունք չունեմ այդպիսի բան անելու, ուրեմն Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող քաղբանտարկյալ լինել։ Փաշինյանն իրավունք ունի անհրաժեշտ իրավիճակում զինված ուժեր օգտագործել, հակադարձեց Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանը։
Քաղաքական հատվածը եթե դուրս բերենք այդ հայտարարությունից, կասեմ, որ այո, պարոն Փաշինյանը իրավունք ունի անհրաժեշտ իրավիճակներում զինված ուժերը օգտագործել, կոնկրետ կառավարությունը իրավունք ունի։ Եթե իրավական հիմնավորումների անհրաժեշտությունը կներկայացնենք, նաև նախկինում ենք ներկայացրել, ինչ վերաբերում է տանկեր օգտագործելուն, ես այստեղ ենթատեքստ տեսնում եմ, որ դա ուղղակիորեն մեկնակալի է մեկնաբանել, որ դիպրեթե պարոն Քոչյան է տանկեր մցրել, դա բացարձակ ապատեղեկատվություն է, ամբողջ գործի մեջ չկա որևէ նյութ, որ Երևան քաղաք մտել են տանկեր։
Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2 օր առաջ անկանոն անտառահատումների արգելքի դեմ հանդես եկող քաղաքացիների և ոստիկանության միջև տեղի ունեցած բախումներից հետո այսօր իրադրություն Նիջևանում բավական հանգիստ էր։ Կեսօրից հետո, սակայն, ոստիկանական ուժեղացված ստորաբաժանումներ մուտք գործեցին քաղաքն, ինչը, սակայն, ականատեսների վկայությամբ առավելապես ուժի ցուցադրություններ հիշեցնում։ Նիջևանից հաղորդում է Կարինե Սիմոնյանը։
Այսօր օրվա երկրորդ կեսին Տավուշի մարզ ժամանեցին մեծաթիվ ոստիկանական խմբեր, մոտ 5-10-ից ավելի ավտոբուսներով։ Առավոտյան ոստիկանների թիվը փոքր էր, նրանք հիմնականում տեղակայված էին քաղաքի կենտրոնական հատվածում։ Երևանի երթուղային ավտոբուսներով Իջևան տեղափոխված ոստիկանները կանգ առան Վրաստան տանող մայրուղու տարբեր հատվածներում, ինչպես նաև քաղաքի կենտրոն տանող կամրջի մոտ։
Ներեցեք մի բան կարելի ասեք, ուժեղացված փողոցն է լինելու, հա, էլի։ Հա։ Որտեղ եք տեղակայվել։
Այսօր Իջևանում չէին Հայաստանի ոստիկանապետը և ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենը, ովքեր 3 ամբողջ օրը վերահսկում էին իրավիճակը, նրանց մասնակցությամբ տեղի էր ունեցել խորհրդակցություն։ Այսօրվա ընթացքում բողոքի ակցիաներ չեղան, անգամ քաղաքի կենտրոնում նախորդ օրերի նման հավաքված քաղաքացիներ չկային։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն առավոտյան լրագրողներին տված հարցազրույցում ասաց, որ իրավիճակը հանգիստ է, որևէ խուճապ չկա։
Այո, այսօր շատ ավելի հանգիստ է Իջևանում և այդպես պիտի լինի հերթական ցանկացած օրը։
Տավուշի մարզի մի քանի քաղաքացիներ, որոնց հարազատները ձերբակալվել են 2 օր առաջ տեղի ունեցած միջադեպի պատճառով, անհանգիստ են։ Այսօր ազատության հետ զրույցում ասացին, որ դեռևս որևէ տեղեկություն չունեն նրանց մասին։ Նրանք դարձյալ պնդում են, որ իրենց հարազատները որևէ առնչություն չունեն 2 օր առաջ բողոքի ակցիայի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի հետ, որևէ անկարգություն չեն իրականացրել և նրանց ապօրինի են ձերբակալել։ Տավուշի մարզպետ Հայկ Չոբանյանն իր հերթին պնդում է, որ մարզային իշխանություններն աջակցելու են իրավապահներին մարդկանց մարդկանց անօրինական մուտքը դեպի անտառ արգելելու համար։ Նա լրագրողներին ասաց, որ տարիներ շարունակ անտառի հաշվին անօրինական եկամուտներ ստացած մարդկանց նոր աշխատատեղեր են առաջարկել։ Ըստ մարզի ղեկավարի Տավուշում այս պահին շուրջ 1000 թափուր աշխատատեղ կա ճանապարհաշինության, տեքստիլ արդյունաբերության, զինվորական և այլ ոլորտներում։ Ըստ մարզպետի 168 թափուր տեղ կա միայն դպրոցներում։ Ամսական ամենացածր վարձատրությունն ըստ մարզի ղեկավարի 105,000 դրամ է։ Թե ինչու են թափուր մնացել այդ աշխատատեղերը գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող մարզում, Հայկ Չոբանյանն ասում է.
Առաջինը բնականաբար կվալիֆիկացիայի խնդիրն է։ Երկրորդը այն, որ տարիներ շարունակ շատ աշխատատեղեր, այնպես ասեմ, սահմանափակ են եղել այդ մարդկանց համար, ասենք նույն դպրոցում ուսուցիչ աշխատելու համար տարիներ շարունակ աշխատել են կոռուպցիոն մեխանիզմներ, եւ մարդիկ հույսը, այսպես հավատը կորցրել են առայն, որ են կարող են ուղղակի դիմել աշխատելու եւ առանց ոչ մի բանի իրենց ընդունեն աշխատանքի։ Երրորդը դա այն է, որ իրականում երբեք հատուկ աշխատանք չի տարվել մարզի կտրվածքով տնտեսվարողների հետ այս ուղղությամբ։
Իջևանում գործող սննդի կետերից մեկի հիմնադիր տնօրեն Մարինե Չիբուկչյանը հաստատում է, տասնյակ աշխատողների կարիք ունեն, բայց մարդիկ չեն համաձայնում աշխատել։
Այս պահին մենք լիքը աշխատատեղ ունենք, բայց ոչ մեկ չի գալիս աշխատի։ Աշխատավարձը, այո, աշխատավարձը շատ նորմալ, մարդիկ չկան մասնագետներ ոչ մի բնակավարում։ Ստից ասում են աշխատանք չկա, բայց սուտ է, աշխատանք կա, չկան մասնագետներ։ Սկսած հավաքարարի, վերջացրած խոհարարով, գանձապահով, չգիտեմ, հաշվապահով եւ այլն։ Մեր խանութում լիքը աշխատատեղ, խնդրեմ, համեցեք լիքը
աշխատական աշխատավարձ ինչքան
է։ Նայած մարդ կա 5000 դրամ, 6000 դրամ, 3000 դրամ, նայած ինչ աշխատանք է կատարում։ Նախ աշխատել չգիտեն ու ասում են աշխատավարձը ցածր է։ Հլա մի հատ եկեք տեսնեմ դուք ինչ եք կարում աշխատեք եւ դրա դիմաց ինչ եք վարձատրվում։
Վերջին օրերին մարզպետարանը կոնկրետ աշխատանքներ է առաջարկել անտառից փայտանյութ բերելու իրավունքի համար պայքարող քաղաքացիներին։ Մարզպետն ասաց, ոմանցից արդեն գրավոր դիմումներ են ստացել, բայց քիչ է համարում, 3 ընդամենը 4 դիմում են ստացել տարիներ շարունակ անտառի հաշվին անօրինական գումար վաստակող մարդկանցից։
Մենք ասել ենք, ժողովուրդ, մենք ունենք աշխատանք, դիմեք, թող ձեզ առաջարկեն, դուք հրաժարվում, մենք 4 դիմում ենք ստացել։
Նախորդ 2 օրերին ողքի ակցիաների ժամանակ քաղաքացիներն ասում էին, թե առաջարկված աշխատատեղերով տուն չէ սպահի։ Մարզպետ Հայկ Չոբանյանը շեշտում է, որ Տավուշցիներից շատերը, ովքեր տարիներ շարունակ գերշահույթներ են ստացել անտառից, այսօր հրաժարվում են անգամ օրական 10,000 դրամով աշխատել։
Այսօր ես ունեմ աշխատող մարզպետարանում, որ օրական 5,000 դրամ աստանում, 4,000 դրամ աստանում։ Ինչ, այս մարդիկ անարժանապատիվ մարդիկ են։ Այս մարդիկ արժանապատիվ մարդիկ են։ Ո՞նց են մյուսները ապրում։ Ո՞նց են մյուսները ապրում։ Իրենք ուղղակի սովոր չեն արժանապատիվ արդար ձևով ապրելու։ Իրենց թվում է, թե այս երկրում անընդհատ կարողանում են օրենքը խախտել եւ գերշահույթ ստանալ։ Ոչ չի լինելու եւ հազար անգամ ոչ։ Թույլ չենք տալու մենք դա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Իջևան։
Նշեմ ի դեպ, որ Իջևանյան բախումների առանձնահատկություններից մեկն այն բարձր գնահատականն էր, որին արժանացան ոստիկանության աշխատակիցները ավանդաբար իրավապահ համակարգի հանդեպ ավելի քան քննադատորեն տրամադրված իրավապաշտպանների կողմից։ Այս անգամ հայաստանցի իրավապաշտպանները մատնանշում են հատկապես այն իրողությունը, որ ոստիկանությունը զերծ մնաց համանհամաչափ ուժի կիրառումից, չնայած դրան որոշ տեղեկություններ կան, որոնց համաձայն Իջևանում մի շարք տեղացիների բերման են ենթարկել առանց լուրջ հիմքերի։ Լսենք Մարինա Խաչատրյանին։
Իջևանում տեղի ունեցած բախման ընթացքում ոստիկանության պահվածքը ոչ թե թուլության նշան էր, այլ խոսում է այն մասին, որ ոստիկանությունը ավելի հանդուրժող է դարձել, կարծում է իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանը։
Ավելի հանդուրժող է գտնվել և ուղղակի չի գրոհել քաղաքացիների նկատմամբ, ինչպես մենք նախկինում տեսնում ենք, որ ոստիկանները ինչպես էին գրոհում, բռնության ենթարկում, եւ փաստորեն ոստիկանությունը նկատելի զուսպ է գտնվել քաղաքացիների հանդեպ, քանի որ այդքան ոստիկան է դժվել։ Սա ոստիկանության ավելի հանդուրժող է դարձել բողոքի ակցիաների նկատմամբ և փորձել է ավելի բանակցային միջոցով, համոզելու միջոցով հարցը կարգավորել, բայց փաստորեն չի կարգավորվել հարցը։ Ես դրա արդյունքն է, որ ոստիկանությունը չի որոշել միանգամից ուժ կիրառել բողոքի ակցիայի մասնակիցների նկատմամբ և տեղի է ունեցել հակառակ, այսինքն դժվարանում եմ ասել, թե ինչից է այդ ամենը տեղանցել, բայց փաստ է, որ տուժվել են մեկ տասնյակից ավելի ոստիկաններ։
Իջևանում տեղի ունեցած բախման հետևանքով վնասվածքներ ստացած տասնյակից ավելի ոստիկաններ դիմել էին հիվանդանոց բուժօգնության։ Վնասվածքները հասցվել են հիմնականում նետված քարերով և փայտե ձողերով։ Հիվանդանոց էր դիմել նաև երկու քաղաքացիական անձ։ Եղան տասնյակ բերմանի ենթարկվածներ և ձերբակալվածներ։ Իրավապաշտպանը միևնույն ժամանակ նկատում է, ահազանգեր կան, որ եղել են անհիմն բերմանի ենթարկվածներ և որ ոստիկանությունը այս պարագայում ևս պետք է համաչափ մոտեցում ցույց տար։
Բերմանի ենթարկված քաղաքացիները ևս պետք է լինեն օբյեկտիվ քննության ապացույցների և փաստերի հիման վրա պետք է կատարվեն, և մենք հիմա տեսնում ենք, այսինքն ահազանգեր, և դրա համար ես սա շատ կարևորում եմ, պետք է ոստիկանությունը գտնվի իր բարձրության վրա և նաև այդ պատասխանատվության ենթարկվող անձանց ևս, քանի որ նույն ոստիկանությունն է հիմի կատարում այդ գործողությունները, գործի իրավաչափ եւ համաչափ։
Երեք փող ոստիկանապետ Վարդան Մովսիսյանը հայտարարել էր մեջբերում եմ. Ոստիկանությունը շատ վճռական է եւ անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է օրենքով սահմանված ուժ կիրառել։
Ոստիկանությունը իհարկե աշխատում է ազգաբնակչության հետ լինել լոյալ եւ ուժը կիրառել միայն օրենքի սահմանված կարգով։ Ոստիկանությունը ուշ կիրառելու իրավունք ունի, դա համրագրված է օրենքով, ոստիկանությունը կարող է ուշ կիրառել և բնականաբար կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ դա ոստիկանության թուլությունն է, որ հետ ես ընդհանրապես համաձայն չեմ։
Հարցին, թե ինչու էր նախկինում ոստիկանությունը ուշ կիրառում, փող ոստիկանապետն արձագանքել էր։
Դե նախկինում ուշ էր կիրառվում, դրա համար հեղափոխություն եղավ, այս նախկինի մասին մենք չենք, մենք խոսում ենք Թավշյա հեղափոխությունից, հետո իմ կարծիքով այն ինչ որ իրականացնում է ոստիկանությունը։
Երեկ Իջևանում էր նաև ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը նկատում է, ոստիկանության հետ կապված վստահության խնդիր կա, որ այս գործով նաև ազգային անվտանգության ծառայությունն է զբաղվում։
Ինչու է պայմանավորված ազգային անվտանգության ծառայության պետի այցելությունը, դա ոստիկանության հետ կապված վստահության խնդիրներ կան, թե իրապես շատ ավելի լուրջ պատճառներ կան այդ ողոքիցույցի հետ կապված, որ ինձ համար տարօրինակ է, որոնք կարող են ունենալ ազգային անվտանգության սպառնալիքներ։ Հակառակ պարագայում այնպիսի տպավորություն է, որ ամեն ինչով արդեն ազգային անվտանգություն ամտանգության ծառայությունը պետք է զբաղվի, միանգամից ոստիկանությունը միացեք ազգային ամտանգության ծառայություն միած իրավապահ մարմին ունենալ։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Ջևանի իրադարձությունները եւս մեկ անգամ վերհանեցին այն լուրջ ճգնաժամը, որ առկա է Հայաստանի անտառային ռեսուրսների կառավարման ոլորտում։ Առանց այդ էլ Հայաստանը անտառածածկ տարածքների առատությամբ առանձնապես աչքի չի ընկնում, դրան էլ գումարած տարիներ շարունակ պետական մարմիններն ու փորձագետները չեն կարողանում նշել, թե որքան է այն իրականում կազմում։ Հայ անտառի նախկին ղեկավարությունը դեռ 2012-ին պնդում էր, թե Հայաստանի տարածքի 11%-ն է ծածկված անտառներով բնապահպանների պնդմամբ, սակայն իրական ցուցանիշն անհամեմատ ավելի ցածր է, ընդհուպ մինչև 6%։ Թեման մանրամասնում է Սուսան Բադալյանը։
Ապօրինի ծառահատման 73 քրեական գործ միայն Տավուշի մարզում և միայն այս տարվա առաջին կիսամյակում։
6 ամսվա ընթացքում բնությանը պատճառված վնասի չափը ապօրինի ծառահատումների դեպքերով 395,643,850 դրամ։
Մարզի դատախազության դատախազ Լևոն Զարգարյանի խոսքով 14 գործ հարուցվել է պաշտոնական լիազորությունների չարաշահման, անփութության ու կաշարկ ստանալու հատկանիշներով։ Այս գործերով անցնում են հիմնականում անտառապահները։ Ապօրինի ծառահատման Իջևանյան սրացումից հետո իրավապահների ուշադրության կենտրոնում են անտառագողության բիզնեսի կազմակերպիչները։
Արդեն իսկ եւ հարստացել են այդ ոլորտում բավականին կարողություններ են ստեղծել իրենց համար, և բնականաբար նշված անձինք ունեն արդեն իսկ որոշակի անձանց շրջանակ, որոնք իրենց համար աշխատում են, դրանք հիմնականում բանվորների տեսքով, այդ ծառ կտրողների տեսքով, ծովաբար նշված նման անձինք, որոնք որ ղեկավարում են այդ ամբողջ գործընթացը ապօրինի, դրանք շատ քիչ են անտառ բարձանում։
Քրեական վիճակագրությունը կա, սակայն չկա որևէ վիճակագրություն, թե Հայաստանի անտառները որքանով են կրճատվել անտառի տասնամյակների սպանդի հետ։ հետևանքով։ Անտառների հաշվառում վերջին անգամ իրականացվել է 93 թվականին, ըստ որի անտառները կազմում են Հայաստանի 11%-ը։ Հայաստանի անտառներ կազմակերպության ղեկավար Նազելի Վարդանյանի խոսքով, թիվը աղետալիորեն նվազել է, միայն հանքերի համար գլխատված անտառները հերիք են։
Միջազգային կազմակերպությունները եւ ՖԱՕ-ն եւ անտառի վերահսկողության ծրագրային կազմակերպություններ կան, տվել են 6-8%։ Այսինքն մենք անտառը հասել է այն վիճակի, որ արդեն կարող է ինքնավերականգնման ֆունկցիան կորցնի եւ մենք ընդհանրապես անտառ չունենանք։
Այդտո որ ցես ասել է այդ թիվը, թա իրականությանը չի համապատասխանում։
Ոլորտի պատասխանատուները այս դեպքում անտառային կոմիտեի նախագահի պաշտոնակատարը հակված չէ հավատալ, թե համարյա կրկնակի անտառային ծածկույթը կրճատվել է, բայց որ այն գերշահագործվել է, ընդունում է։ Մի քանի օր առաջ Իջևանում ցուցարարների հետ է հանդիպել, պնդում է, միայն բիզնեսմեններին։
Այդտեղ տակածող քաղաքացի չկար, այդտեղ ամբողջությամբ բիզնեսմեններ են նստած, որոնք բիզնեսմեններ չեն, դրանց մեծ մասը կոպիտ ասած փայտագողեր են։
Սամվել Սահակյանը 25 տարի այս ոլորտում է, հայ անտառում էր աշխատում, չի հերքում, որ անտառի վրա բիզնես միշտ է եղել։ Հայ անտառն օրինակ տարիներով կրվախնձոր էր բնապահպանության ու գյուղ նախարարությունների միջև, որովհետև այդտեղ փողեր էին պտտվում։ Այսօր անտառային կոմիտեի ղեկավարը պնդում է, այդ ամենն անցյալում է։
Հիմա ձեզ հավատացնում եմ, որ այս համակարգում այն ինչ որ նախկինում ասել են արատավոր եւ այլն հիմա դա բացառվում է։
Հիմա երբ նկատի ունեմ,
երբ որ նոր վարչապետը առաջին իսկ իր մեսիջը, քաղաքական մեսիջը, որ ուղարկեց, այսօրվանից անջատում ենք բենզասաղոսները, դրուժբաները եւ միասնում ենք ուղեղները։
Նազելի Վարդանյանը վստահ է, փայտի բիզնեսը տարիներով արմատավորվել է, դրանով նաեւ անտառամերձ գյուղերի բնակիչներն են ապրում, նրանց համար այլ ընտրանք է պետք ստեղծել։
Կան գազի ու էլեկտրակայանության գները պետք է այդտեղ ինչ որ ձևի փոխատուցվի պետության կողմից սուբսիդիաների ձևով, կամ պետք է անտոկոս այլ ընտրանքային վարկեր տրամադրվի, օրինակ արևային մարտկոցներ ձեռք բերելու համար։
Վարդանյանի առաջարկն է օգտվել նաև միջազգային կառույցների հնարավորությունից, որ անտառամերձ գյուղերի բնակիչները փող ստանան ոչ թե անտառ կտրելու, այլ տնկելու համար։
Կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայի շրջանակներում նախատեսված է մի մեխանիզմ, որ անտառ տնկման այդ մեխանիզմը կոչվում է անտառ արտաքին պարտքի դիմաց։ Այսինքն մենք տնկում ենք անտառ մեր միջոցներով, եւ զարգացած երկրներ, օրինակ Գերմանիան եւ Ճապոնիան, որոնք մեծ ՏՔ-ով են CO2 գազի արտանետումներ անում, նրանք փոխհատուցում են մեր արտաքին պարտքը։
Հայ անտառի տնօրենը նույնպես լայնածավալ անտառապատումն է համարում անտառների եւ այդ գյուղերի փրկությունը։
Բնականաբար աշխատանքներում ներգրավված են լինելու անտառամերձ ժամանակների բնակիչները։
Ասում է, այս տարվանից սկսել են Հրազդանի անտառտնտեսությունում արդեն 300 000 տնկիներ են բարձրանում։
Գերազանցապես սոճի տեսակի, նաեւ թխկի, հացենի եւ այլ ուղեկցող տեսակներ։ Սա այն առաջին քայլն էր, որ մենք փորձեցինք տնկարանային տնտեսությանը նոր շունչ տալ։
Առայժմ հայ անտառի բյուջեով են տնկարաններ հիմնում, հուսով է կմիանան միջազգային ֆոնդերը, բայց արդյոք հնարավոր է վերականգնել հայաստանյան անտառները իրենց տեսականիով։ Տարիների ընթացքում այն փոխվել է բարձրարժեք կաղնին, անտառից հանվել է որպես թանկարժեք շինանյութ։
Հաճարեն ու կաղնու անտառները հատումներից հետո գալիս են փոխարինում են բոխու անտառները, որը ավելի արագ հարմարվող տեսակներ են, եւ այդ պայմաններում հատված լուսավոր անտառների պայմաններում բոխին ավելի արագ է վերականգնվում։
Հայաստանի անտառներ կազմակերպության ղեկավարը հիշեցնում է, կլիմայի փոփոխության կոնվենցիայով պարտավորվել ենք մինչև 2050 թվականը Հայաստանի անտառածածկ տարածքները հասցնել 21%-ի, հիշեցնեմ 93-ին 11% է եղել։ Ինչպես է սա հնարավոր, հատկապես որ անտառներում սղոցի ձայնը չի լռել։ Պատասխանատուները պնդում են, հնարավոր է, իսկ պատասխանատուներն ի դեպ շատ են՝ հայ անտառ, անտառային կոմիտե, շրջակա միջավայրի նախարարություն, մեկը տնտես սվարում է, մյուսը կառավարում, այն մեկն էլ քաղաքականություն մշակում։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած գիշեր Մոսկվայի Շերեմեթևո օդանավակայանում Երևան ուղևորվող օդանավի հետ տեղի ունեցած միջադեպի մասին։ Ռուսաստանյան Նորդվինդ ավիաընկերության Երևան ուղևորվող Բոինգը վերջին պահին ստիպված էր եղել դադարեցնել թռիչքը օդանավի ներսում անհայտ պատճառներով ծագած ծխի հետևանքով։ Ուղևորների շտաբ տարհանման ընթացքում բարեբախտաբար լրջորեն տուժած մարդիկ չէին եղել, չնայած դրան ուղևորներից երկուսին հոսպիտալացումից խուսափել չէր հաջողվել, Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Շերեմեթևո օդանավակայանում այսօր գիշերը տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով տուժել են Մոսկվա-Երևան չվերթի 8 ուղևորներ, նրանցից 2-ը տեղափոխվել են Մերձմոսկովյան Խիմկի քաղաքի հիվանդանոց։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ քաղաքացիներից մեկի մոտ ախտորոշվել է շաքարային դիաբետի սրացում, մյուսը ստացել է մարմնական վնասվածքներ։ Նորդվինդ ավիաընկերության Boeing 737 ինքնաթիռի ուղևորները տարհանվել են այն բանից հետո, երբ թափավազքի ժամանակ ինքնաթիռում տարօրինակ ծուխ և հոտ էր հայտնվել։ Ինքնաթիռի անձնակազմը դադարեցրել էր թռիչքը և տարհանել 173 ուղևորներին։ Ավիաընկերության ներկայացուցիչ Աննա Զախարենկովան այսօր հայտարարել էր, թե օդանավում հրդ է չի եղել։ Օդանավի ուղևոր Կարեն Գարանյանը Ազատությանը պատմել է, որ օդանավում խուճապ էր և ուղևորները վնասվածքներ են ստացել այն պատճառով, որ պարզապես թռնում էին օդանավից տարհանման ժամանակ։
Մինչև թռիչքը հոտ է զգացում, բայց ոչ մեկ ուշադրություն կարելի է ասել չդարձրեց։ Երբ սկսեց թռիչքը, ինքնաթիռը արդեն ուզում էր բարձրանալ, սալոնում ահավոր ծուխ բարձրացավ, արդեն չէին կարող շնչեն, ու դրանից հետո կարելի ասել լավարի նպաստած կա, ու դրանից հետո սկսեց կարելի ասել պանիկա, անդեղ ավելի շատ կար, ասենք, ոտի ջարդվածներ, գրչի ջարդվածներ, հիմնականում որտեղ կարելի ասել թերի մասին։
Ինչ թերի ունենում, տարհանումը պատշաճ իրականացվում է։
Սկզբից իրանք չէին թողնում դուրս գան, ասենք, ասենք, մինչև կամանդիրը մեզ թույլ կտավ, որպեսի դուք դուրս գաք։
Իրենք ով ու նկատի ունեք։
Աշխատողները չէին թողնում դուրս գան սամալյոտի, բայց կարելի է պանիկայից հետո իրանք արդեն ասացին շտապ դուրս եկեք սամալյոտից, պանիկա, ահավոր երեխաների կեսը լացում են, գորում են, դա ահավոր մեծ ուժեր, մեր ուժերով ենք լքել, փրկարարներ չէին ասնի, որտեղ մեզ երբ ասացին, որ պետք է շտապ լքել ինքնաթիռը, հենց այդ ժամանակից կարելի ասել սկսվեց պանիկա, հենց պանիկաներ կարելի ասել ժողովրդի պատճառը, որ բոլորը ծամցրան ինքնաթիռից, շատերը կան, որտեղ թերքից 3 մետր 4 մետր ընդեղ բարձրությունը շատերը թրտում էին, փրկարարները հետո եկան, երբ արդեն ժողովրդն արդեն իջել էր, նույնիսկ մեզ չթողեցին ճամպուկներ վերցնել, ձեռքի ճամպուկներ վերցնել, մեր անձնագիրները արդեն մնացել էր
ինքնաթիռում։ Այսինքն դռները
բացվել էին,
բայց փրկարարները
չէին։ Այո, փրկարարները հետո եկան, մինչև փրկարարները եկան, արդեն ուղևորները իջել էին։
Ձեր կարծիքով փրկարարների գործողությունները պատշաճ չեն կազմակերպել։
Ոչ, ի սկզբանե նորմալ, ուղղակի իրանց մեխանիզմն էր, որ սկզբից մենք նստեցինք մեքենա, շատ ուժեղ ծխի հոտ է զգացում, բայց կարելի ասել ոչ մեկ ուշադրություն չէ դարձնում
դրան։ Բարձրաձայնում էիք դրա մասին, բայց անձնակազմը չէր դարձնում։
Այո։
Մարդիկ, որ վնասվածքներ են ստացել, որն է եղել դրա պատճառը։
Հիմնականում վախն էր, հետո փրկարարները չէին էլ հասցնի, գիտեք, այդ ժամանակում ես չեմ կարծում, այդ ինձ ձեր փրկարարներ պետք լինի, որ հասցնեին, ինչ պետք լինի օգնության հասցնեին, որ եթե աստվածանը այդ տիպի դեպքերում ոչ մեկ չի հասցնի, աստված մեզ պահպանի։
Իսկ ինչից էր ծուխը, ձեզ հաջողվեց պարզել։
Ոչ, իրանք մեզ այդ ինֆորմացիան չտվեցին։
Ազատությանը պատմել է Բոինգի ուղևոր Կարեն Գարանյանը։ Ռուսաստանում Հայաստանի դեսպանության մամուլի քարտուղար Լևոն Թորգոմյանը Ազատությանը պատմել է, որ միջադեպը պարզելու համար քննություն է ընթանում և այս պահին դեռ բարդ է ասել, թե ինչ էր տեղի ունեցել օդանավում։ Ուղևորներից 28-ը հրաժարվել են Երևան մեկնել մեկ այլ օդանավով, որն առաջարկել էր Նորդվինդ ավիաընկերությունը։ Հիշեցնեմ, մայիսի 5-ին Մոսկվայից Մուրմանսկ թռչող Աերոֆլոտի Սուխոյ Սուպերջետ ինքնաթիռը վթարային վայրէջք էր կատարել նույն Շերեմեթևո օդանավակայանում։ Օդանավում բռնկված հրդեհի հետևանքով մայիսի 5-ին, հիշեցնեմ, 41 մարդ էր զոհվել։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հ Հարևան Վրաստանում չեն հանդարտվում գրքերը երկրի ամենաազդեցիկ և բարձր վարկանիշ ունեցող հեռուստաընկերության Ռուստավի 2-ի շուրջ մարդվիրավունքների Եվրոպական դատարանը նախորդին հրապարակեց հեռուստաընկերության սեփականության շուրջ ծագած վեճի արդիվ երկար սպասված վճիռը, որը սառը ցնցող էր հատկապես Ռուստավի 2-ի ներկայիս ղեկավարության համար։ Հիմնականում նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կողմնակիցների տեսակետները ներկայացնող հեռուստաընկերությունը մոտ ապագայում կարող է հայտնվել իշխանությունների հանդեպ պանհամեմատ ավելի դրականորեն տրամադրված ուժերի լիակատար վերահսկողության ներքո։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Վրաստանի իշխանություններին քննադատող Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության շուրջ իրադարձությունները երեք զարգացան գլխապտույտ արագությամբ։ Ստրասբուրգում Եվրադատարանի վճռի ժամեր անց հարցն արդեն իրավական ճանապարհով լուծված էր։ Վրաստանի պետ Ռեստրը իսկույն ստացավ սեփականությունը վերագրանցելու գործարար Կիրապ Խալվաշիի դիմումը, իսկույն բավարարեց այն նրան ճանաչելով Ռուստավի 2-ի բաժնետոմսերի 100%-ի սեփականատերը։ Խալվաշին իր փաստաբան Պատասալյային նշանակեց հեռուստաընկերության գլխավոր տնօրեն, նա այսօր առավոտյան արդեն հեռուստաընկերությունը եկել և առաջին հերթին ծանոթանում է ֆինանսական իրավիճակին, հանդիպում է անցկացնում ֆինանսական բաժնի ղեկավարի հետ։ Փաստաթղթերով արդեն նախկին գլխավոր տնօրեն Նիկա Գվարամյան հայտարարել է, թե Սալյան Ռուստավի 2-ը եկել երկրում ժողովրդավարությունը հուղարկավորելու նպատակով։ Ռուստավի 2-ի սեփականատիրոջ փոփոխությանը անդրադարձել են միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցներ, այդ թվում New York Times-ը, Deutsche Welle-ն, BBC-ն։ New York Times-ը նշում է, որ քննադատողների կարծիքով Կիբար Խալվաշին վրացական երազանքի կողմնակիցներից է և պատրաստվում է հնազանդ լինել կառավարությանը և դադարեցնել քննադատությունը։ Քաղաքական և պետական պաշտոնյաների արձագանքները։ Վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն այսօր ասել է, թե Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության հետ իրադարձությունները մամուլի բազմակարծությունը սահմանափակելու հետ կապ չունեն, մենք գործ ունենք ψևդո ժողովրդավարական ուժերի հետ, ասել է վարչապետը, ըստ որի հեռուստաընկերության ժողովրդավարության եվրոպական ուղի մասին պնդումները հերթական անգամ կեղծ դուրս եկան, ազգային շարժումը կրկին փորձում է վիրավորել եվրոպական արժեքների հիմնական սկզբունքները, ասել է նա։ Օրենք և արդարություն կուսակցության առաջնորդ Տակո Չարկվյանին հայտարել է, թե 1921 թվականից հետո Վրաստանում այսպիսի սարսափելի ժամանակներ չեն եղել, ինչպիսին հիմա է։ Պետական բոլոր ինստիտուտները գտնվում են բռնազավթիչ Բիդզինա Իվանիշվիլի ձեռքում և հանրությունը դրա հետ չի հաշտվի, հայտարել է նա։ Անդիմադիր պատգամավոր Զուրաբ Ձիաբերաշվիլին պնդել է, որ Ռուստավի 2 հեռուստաընկերության սեփականատիրոջ փոփոխության հետևում կանգնած է Բիդզինա Իվանիշվիլին, նա ասել է, որ Իվանիշվիլի հիմնական թիրախը Ռուստավի 2-ի խմբագրակազմի քաղաքականությունն է, նա չի ցանկանում, որ երկրում իշխանությունների հասցեին քննադատություններ հնչեն, և պատգամավորի կարծիքով Ռուստավի 2-ին լրացնելուց հետո մյուս հեռուստաընկերությունների ծրագրերում ևս զգալի փոփոխություններ կլինեն, որպեսզի հանրությանը չմատուցվեն թանկացումների գործազրկության և երկրում առկա այլ խնդիրների մասին հաղորդումներ։ Ընդդիմության առաջնորդներից Վաշաձեն ասել է, թե կշարունակեն պայքարը, հայտարելով, թե պայքարը ոչ թե զուտ հեռուստաընկերության, այլ ազատության և Վրաստանի համար է։ Օնլայն դաշտում Վրաստանի քաղաքացիները ևս միանում են խնդրի քննարկմանը, իրենց մեկնաբանությունները թողնելով քաղաքական գործիչների հայտարարությունների տակ։ Շատախոսներին փոխելու ժամանակն է, նոր սերնդի առաջնորդ է պետք, այնպես ինչպես Փաշինյանը, գրել է Թեմուր Աբաշիձեն։
Վերադառնանք Հայաստան, Եվրամիությունը շարունակում է միշարք ծրագրեր իրականացնել Հայաստանի մարզերում, հերթը ամենահեռավոր շրջաններից մեկին Ամասիայինը, որտեղ Եվրամիության աջակցությամբ նոր աշխատատեղեր են ստեղծվում, լսենք Սաթենիկ Կազմանցյանին։
Ամասիայում այսօր բրդի վերամշակման գործարան բացվեց կառավարությունն ու Եվրամիությունը մոտ 550,000 եվրո են ներդրել արտադրությունը հիմնելու համար, մեծ մասը 335,000 եվրոն Եվրամիությունն է հատկացրել։ Գործարանում 23 աշխատատեղ կա, թիվը թեև փոքր է, բայց պաշտոնյաների խոսքով Ամասիայի նման համայնքում այն ձեռբերում է համարվում։ Գործարանի հիմնական աշխատողները կանայք են, որոնց մեծ մասն առաջին անգամ է աշխատում։
Սովորել եմ առաջին մասնագիտությունս բուժքույր եմ, հետո մի
5-ատել մասնագիտություն ունեմ, այստեղ սովորել եմ Ամասիայի արհեստագործական ուսումնարանում։ Շատ ուրախ եմ, որ վերջապես ընձեռվեց մեզ հնարավորություն աշխատելու։ Առաջին աշխատանքային փորձս է։
Ինչով է շատ կարևոր, որ աշխատատեղերի բացում էր, որ մարդիկ կարողացան, ճիշտ է, փոքր չափով, բայց աշխատանք ունեցանք, կարողանում ենք մենք աշխատել, մենք էլ մեր տան համար ինչ-որ օգուտ կարողանում ենք տալ։ Մի լավ հիշարժան մի բան կգնեմ, որպեսզի հիշեմ, քանի որ կյանքում առաջին անգամ եմ աշխատում։
Խոշորացված Ամասիա համայնքի ղեկավար Ջեմա Հարությունյանն ասում է, որ տարածաշրջանի գյուղերի համար սա լավ հնարավորություն է ոչխարաբուծության զարգացման համար։
Մեր մոտ կսկսի զարգանալ նաև ոչխարաբուծությունը, մարդկանց մոտ արդեն եղավ այն տպավորությունը, որ գործարանն է, ընդունում է բուրդը և իրենք շահագրգռված կլինեն ավելի շատ ոչխարաբուծության զարգացմանը նպաստել, քանի որ բուրդը արժևորվում է։
Մինչև այդ բուրդը ինչ է։
Մինչև այդ բուրդը մարդիկ մի մասը ընտանիքների կարիքների համար էին օգտագործում, մի մասն էլ որպես աղթափվում էր, չէր օգտագործվում։
Հայաստանում իր առաքելությունն ավարտող Եվրամիության դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծեց, իր համար շատ կարևոր է եղել հատկապես աղքատ մարզերի տնտեսական զարգացումը։ Վստահ է, որ իրեն հաջորդող դեսպանը կշարունակի նույն մոտեցումը։
I am confident that my successor will continue this policy. I have explained to you that when I arrived in Armenia.
Ես վստահ եմ, որ հաջորդ դեսպանը անպայման կշարունակի իմ սկսած քաղաքականությունը, քանի որ գալուս առաջին իսկ օրվանից ջանքերս կենտրոնացրել եմ հատկապես աղքատ տարածաշրջանների զարգացման ուղղված քաղաքականության վրա, եւ ավելի քան վստահ եմ, որ իմ գնալուց հետո արդեն իսկ սկսված ծրագրերը հաջողությամբ ավարտին կհասցվեն, նաեւ նոր ծրագրեր կսկսվեն ի նպաստ այս համայնքների զարգացմանը։
But I am very confident that my successor will continue this policy.
4 տարի Հայաստանում աշխատած Սվիտալսկուն հավանաբար կփոխարինի գերմանացի դիվանագետ Անդրեա Վիկտորինը։ Եվրամիության պաշտոնական կայքի համաձայն միության արտաքին եւ անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հենց նրան է առաջադրել դեսպանի պաշտոնում։ Վիկտորին այս պահին զբաղեցնում է Բելարուսում Եվրամիության դեսպանի պաշտոնը։ Դեսպան Սվիտալսկին խուսափեց նոր դեսպանի անունը հնչեցնելուց, նկատելով, որ դիվանագիտական առողակարգը թույլ չի տալիս, քանի դեռ նա իր հավատարմագրերը նախագահին չի հանձնել, բայց եւ շեշտեց, նոր դեսպանը մեջբերեմ լավ լուծում է Հայաստանի համար, շատ է սիրում Հայաստանը եւ մտերիմ է իր հետ։
It will be good solution for Armenia.
Պյոտր Սվիտալսկին նաեւ ներկայացրեց, թե ինչ նոր ծրագրեր են իրականացվելու մարզերում։
Our partners from Germany.
Գերմանիայի ու Ավստրիայի մեր գործընկերները շուտով Հայաստանի հյուսիսային 3 մարզերում նոր ծրագրեր են իրականացնելու, որոնք ունենալու են հսկայական բյուջե 35 միլիոն եվրո, եւ դրանք հիմնականում ուղված կլինեն туриզմի ու գյուղատնտեսության զարգացմանը։
10 million euros for Shirag Lorient Tavush.
Դեսպան Սվիտալսկին իրեն ճամփորդ դիվանագետ համարեց, քանի որ շաբաթվա ընթացքում առնվազն 2 օր անցկացրել է մարզերում, տեսնելու իր աշխատանքի արդյունքը։ Գյումրիում էլ այսօր ավարտվեց կրկին Եվրամիության ֆինանսավորման բացված ներառական փորձ սրճարան ծրագիրը։ Հաշմանդամություն ունեցող երեխաներն ու նրանց ծնողներն էին ընդգրկվել այս ծրագրում։ Սոցիալական այս բիզնեսը արդեն կշարունակի գործել ինքնաֆինանսավորմամբ։ Գյումրիում բացված ներառական սրճարանը առաջինն է Հայաստանում։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մշակութային թեմաների մասին Երևանում նշում են հայ-իտալական մշակութային կենտրոնի ստեղծման առաջին տարեդարձը, թեման մանրամասնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ճիշտ 1 տարի առաջ 2018 թվականի հուլիսին Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Նախարարության եւ Բոլոնիայի համասարանի համագործակցության շրջանակներում ազգային պատկերասրահում բացվեց մշակութային ժառանգության զարգացման, կառավարման եւ պահպանման հայ-իտալական տարածաշրջանային կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետության եւ Իտալիայի Հանրապետության նախագահների մասնակցությամբ։ Իսկ այսօր կառավարության էլ հա ազգային պատկերասրահում տեղի ունեցավ այդ կենտրոնի գործունեության մեկնարկն ազդարարող հանդիսավոր արարողություն, որին մասնակցում էին Հայաստանի Հանրապետությունում Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վինչենցո դել Մոնակոն, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Նարինե Խաչատուրյանը, պաշտոնյա անձինք արտգործնախարարությունից կրթական հաստատությունների ներկայացուցիչներ և արվեստագետներ, ինչպես շեշտում էր Իտալիայի արտակարգ և լիազոր դեսպան Վինչենցո դել Մոնակոն.
Per ampliare lo spettro dei rapporti bilaterali.
Ուսա համագործակցությունը երկու կառավարությունի, որպեսզի ընդլայնել տարածաշրջանի աշխատանքները կապված տվյալ կենտրոնի. Ուրեմն հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մեր երկու երկրները շատ հարուստ են մշակութային հարստություն ունեն նաև մեծ փորձ վերականգնողական աշխատանքների և պահպանողական աշխատանքների արժեքները ազգային, այդ պատճառով հենց ընտրվել է Երևանը որպես տարածաշրջանի կենտրոն։ Այս հանգամանք այն փաստը, որ վերականգնվելու են կոթողներ, հուշարձանային կոթողներ, այդ հանգամանքը նաև նպաստելու է, որպիսի զարգանա տուրիզմը Հայաստանով և պարզա, որ տնտեսության աճը լինի այդ
բարակայ։
Եվ դա հենց պարոն Փաշինյանի կառավարության նախընտրություններից մեկն է։
Նարինե Խաչատուրյանն էլ ընդգծում է.
Հայ-իտալական վերականգնողական կենտրոնի մասին խոսակցությունները հին խոսակցություններ են, դեռ եթե չեմ սխալ 2014 թվականից որոշակի քայլեր արվեցին Հայաստանի եւ Իտալիայի կառավարությունների կողմից, բայց հիմա շատ գործնական փուլի ենք հասել։ Դա մեզ կտա դպրոց, իտալական փայլուն դպրոցը վերականգնողական շապույթի եւ անշարժ եւ շարժական հուշարձաների ուսումնասիրման եւ դրանց վերականգնման նորագույն միջոցների մեթոդների։
Իսկ առաջնահերթություններ կան արդեն, իսկ պատկերացումներ, թե որ ծայրից պիտի սկսեք։
Օ, լավ հարց էր, որովհետեւ այդ ծայրը անծայրածիր է Հայաստանում։ Գիտեք, ամեն քայլափոխի կան հուշարձաններ, որոնք եւ շարժական եւ մշակութային արժեքներ, անշարժ հուշարձաններ եւ մշակութային արժեքներ շարժական, որոնք փրկության ուղակի բարձր մասնակցության կարիք ունեն։ Եվ ինչ որ մի տեղից անպայման պիտի սկսենք։
Բացի մասնագետներից դրա համար նաև գումարներ են պետք, կան բավարար չափով գումարներ։
Ուրեմն 18 ամիս, եթե հիշողությունս չի, դավաճանում իտալական կողմն է հոգալու կենտրոնի հոգսերը։ Մենք հենց այսօրվանից կսկսենք մտածել 18 ամիս անց ինչ ենք անելու։ Գումարները իհարկե դրանք թանկ հաճույք է, բայց շատ կարևոր պարտավորություն է, վստահաբար կարող եմ ասել, հուշարձանների փրկությունը, պահպանությունը եւ վերականգնումը ուղղակի մեր պարտավորությունն է։
Ճիշտ 1 տարի առաջ է այս կենտրոնը բացվել, ի վերջո մի տարի փաստորեն գործունեություն չէր ծավալել, ինչու՞։
Չեմ կարող ասել, դեռ շատ գործ կա անելու եւ այդ գործը իմչայից Իտալիայի դեսպան շատ նախաձախնդիր է այս գործում եւ դա մեզ շատ ոգևորում է։
3 արդեն իսկ ացել է կենտրոնի կառավարման խորհրդի Անդրանիկ Նիստը, այսօր երեկոյան էլ իտալացի եւ հայ փորձագետների մասնակցությամբ կընտրվեն մշակութային ժառանգության զարգացման, կառավարման եւ պահպանման այս տարածաշրջանային կենտրոնի աշխատակիցներն ու ղեկավար կազմը։ Թե Նարինե Խաչատուրյանը, թե Իտալիայի դեսպանը շեշտում էին, որ կենտրոնը լուրջ դերակատարում են ունենալու Հայաստանում եւ տարածաշրջանում պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության վերականգնման գործում նաեւ մասնագետներ է վերապատրաստել։ Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժողովուրդը թերթագրում է նախորդին մի խումբ ջևանցիների երորյա բողոքի պիկներ, նրանք փակել էին ավտոճանապարհը և պահանջում էին թույլատրել ապօրինի ծառահատումներ անել ու այսպես ասած տուն տանել։ Համաձայնեք, որ ամենևին իրավաչափ պահանջ չէ, գողության լեգիտիմությունը առավել ևս իրավական չէ նման հիմնավորման փողոց փակելը։ Ընդհանրապես ճանապարհ փակելը նախահեղափոխական Հայաստանում անհրաժեշտություն էր, քանի որ քաղաքացու ձայնը իշխանություններին հասանելի և լսելի չէր։ Թերթաշարնակում է, հիմա Նոր Հայաստանում լսելի դառնալու խնդիր ամենևին չկա։ Նախ լրատվամիջոցներն են շատ ակտիվ աշխատում, ինչպես նախկինում, ու իշխանություններն էլ հետևում են լրատվամիջոցներին, ինչպես նախկինում։ Պարզապես տարբերությունն այն է, որ նախկինում այն, ինչ ցանկալի չէր, անտեսվում էր, ինչ անհրաժեշտ էր նկատել, նկատվում էր, հիմա նկատվում է ամեն ինչ ու չի կարող մի քաղաքացի դժգոհություն հայտնել և դա հասանելի չդառնա բարձրագույն իշխանությանը։ Ու այս պայմաններում իսկապես տարակուսել լի է, թե ինչու է քաղաքացին ընտրում այդ ծայրահեղ ավտոճանապարհը փակելու քայլը, գրում է ժողովուրդը։
Ժամանակը գրում է փաստացի Արթուր Վանեցյանի այցի Ջևան խոսում է այն մասին, որ եղածի խորքային նշանակությունն ու մասշտաբները ավելին են, քան կարող է թվալ առերևույթ։ Քաղաքացիների եւ ոստիկանների բախման առնչությամբ տեղի գնահատականներում բավականին նշմարելի են նրանք, ովքեր խոսում էին սադրանքի կազմակերպման մասին։ Ավելին եղան նաեւ որոշակիորեն քողարկված սպառնալիքներ նախկին իշխանությանը հարող շրջանակներից, որոնք խոսում էին տեղի ունեցածի, այսպես ասած, ծնծաղիկներ լինելու մասին։ Իհարկե խոսում էին ոչ ուղակի սպառնալիքի, այլ այսպես ասած անարդյունավետ կառավարման հետևանքով խնդիրների համատեքստում, սակայն Վանեցյանի այցը գնահատական է թերևս նաև այս հայտարարություններին, իսկ գուցե նաև պատասխան, այլ կերպ ասած ԱԾ-ը պետը այցելել է Իջևան, բայց թերևս Հայաստանի հարցով։ Թերթն ամփոփում է Հայաստանը ներկայումս մի փուլում է, որ այդ օրինակ սադրանքները ամենևին չունեն զուտ ներքին սոցիալական նշանակություն, դրանք ընդհուպ կարող են դիտարկվել արտաքին անվտանգային դիվերսիայի համատեքստում, հաշվի առնելով ընդհանրապես այն լայն ճակատը, որ նախկին իշխող համակարգը ձևավորում է նոր իրավիճակի դեմ, ներգրավելով նաև իր արտաքին կապերն ու հնարավորությունները, եզրակացնում է Ժամանակ օրաթերթը։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի worth-ը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթ օրը։ Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, ազատության ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։